Dagarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, eins og kemur fram í fyrirspurn háttvirts þingmanns að þá voru þær upplýsingar sem að koma fram hér í minni inngangsræðu, þar lágu flest allar fyrir í fréttatilkynningu fyrir morgun og þannig að ég vonast nú til þess að háttvirtir þingmenn hafi haft tök á því að fylgjast með því sem að þar gerðist í umræðunni og það hefur verið þannig að umræðan hefur sem betur hefur verið þannig að í þessum þessari umræðu hér í þinginu að þar erum við ekki að kynna til sögunar einhverjar nýjar upplýsingar heldur erum að halda saman þeirri umræðu sem að hefur verið og síðan að er ég að setja hér fyrir svörum. Háttvirtur þingmaður tekur undir mikilvægi þess að spila þetta svona saman að vera með strangari reglur á landamærum og síðan að geta slaka betur á innanlands. En þingmaðurinn hefur efasemdir það að það sé hægt að gera kröfur neikvætt PCR-próf fyrir alla. Ég hef ekki þær, deila ekki þessum efasemdum og mitt ráðuneyti gerir það ekki heldur. Enda höfum við á grundvelli tillagna sóttvarnalæknis farið yfir það hvernig þær tillögur samræmast lögum og reglum og þar með talið stjórnarskrá þó að það liggi auðvitað algjörlega fyrir að íslenskum ríkisborgurum verður aldrei vísað frá landinu. Það myndi aldrei ganga.
Og þá tekur til málfíðara sinni háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur